Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
In la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 3, versoi 1 gis 12. En etiui tagoi venis Johano la Baptisto, predicante en la deserto de Iuduio, cae dirante, pentu, char al proximigis la regno de la cielo. La hodiau evangelio parolas al ni pri profetado cae profetoi. Oni ofte pensas che la cefa agado de profeto estas prognosi la estontezon, cae tio effective ocasis quelque foie. Tamen la centro de profeta agado consistas el annonzo de la messaggio de Dio. Johano predicis en la deserto, cae sam kiel multai antiquai iudai instruistoi, li usis ritan banon au bapton. La agado de Johano, kiel li mem diris, citante Jesaion, pretigis la voion de la Signoro. Li faris tiun prepar laboron per predicado de tre devontiga morala messaggio. Convertigiu al Dio, tio estas, shangiu vian tutan vivon cae viain valoroin. Comenzu novan vivon. La nun tempai cristanoi ancau havas profetan tascon, al porti la bonan novajon en nian mondon. Tio, kion ni diras, ia gravas en nia nun tempa ciutaga profetado, sed nia agado kiel fidelai cristanoi, au la manco de gi, influas multe pli ol niai simplai vortoi. Johano vivis sian profetan vocigion en la deserto, vivante malricege. Nia profetado plei ofte ocasas en malpli notindai circonstanzoi, sed ni nepre besonas porti same la messagion di Dio al mondo. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere ni presento salvi la duan parton della lettercesto de nia programmo pri monato novembro. Unue ni rememorigas che post tiu de hierau Radio Vaticana surondigos extervizain in el sendoin en Esperanto la 24an, 25an, Christnascon, cae 31an de decembro. Biblia legajo en Esperanto ocasos dum la latina lingua meso de Radio Vaticana la tagon de Christnasco. Concerne la novembra in letteroin, ni ripetas che pasint monate ni ricevis 34 letteroin el 10 landoi. La unua lando en la statistico estas Ceca Respublico, 13 letteroi. Sequas Germanio, 10, Italio, 3, Coreio, 2, Belgio, Francio, Hispanio, Nederlando, Norvegio, cae Pollando, po 2. La rete posta i letteroi estis 16, en tute alvenis 15 correspondagioi. Inter la novembra i elsendoi, ciui plimulte altiris attenton, estis tiui dedicitai al du intervjuoi, respective cun Antonio De Salvo, redaktoro de la cesigita i elsendoi en Esperanto de Radio Romo, cae Maria Belošević, vicepresidentino de IQE. Pri la unua intervjuo, tiel scribis signorino Silvia Garnero el Italio. Mi multe shatis cae apresis la intervjuon al doctoro De Salvo, ciu clarigis multe da aferoi, trafe cae bone, amica in saluto in Silvia Garnero. Signoro Miloslav Švaček auscultis la duan intervjuon, cune cun la intervjuata fratino Maria, char tiu momente ili estis per telefone en contacto pere de la interreto, cae dancal gi ocasis ancau la ausculto. Danke al interreto, confirmas nia frato Švaček, eblas sen probleme cae bon qualite ausculti ciuin esperanto elsendoin de Radio Vaticana. Ancau la jauda elsendo pri Biblio, li aldonas, tre captis mian attenton, char per la jaudai elsendoi oni povas exii multain neconatain informoin. En alia letero, signor Švaček, pri la informo della rencontigio della Papo cun la Saud Arabia Regio, esprimis ienan pet desiron. Ni esperu, che tiu rencontigio contribuu al pazza cun vivado inter la cristanoi cae islamanoi. Dio donu tion. Anca u professoro doctoro Rokuro Makabe, chiu intertempe donis al nila gioigan strigon che li fartas plibone, taxis interesa la interviuon cun Maria Belošević el Croatio. Signoro Anton Kronshage, en uno el aletero i senditai antau pauso de auscultado, char li devas curazi sin, informis che la filo, pastro Johannes Maria, Alfred Kronshage, iris visite al Israelo, sed iam baldau lia episcopo attendas lin en Ecuadoro. Ni desiras mencii tion por denove esprimi fratan admiron al Anton kai Agnes Kronshage, char, kiel diris Sancta Johano Bosco, la plei granda donazio ki un Dio povas fari al familio estas filo pastro. Sinceran dankon al frato Jeje Patera, kiu plurfoje ancau cimonate desiris sigi sian dankemon pro niai elsendoi. Ancau al li placis la interviuo kun Maria Belošević. Sed concerne auscultebletson, li sigas che en Prago, kie li loggias, post reveno de la vintra horo, la unua Europa reto estas iom malpli bone auscultebla. Sed gi certe plibonigios, concludas signoro Patera. Plia exemplo de la ligitezzo chiun multa iel montras cun niai el sendoi, estas tiu sendita de signoro Marian Uaba, el Pollando. Restante in sanatorio, li scribis, mi despli assidue, zorgas por ne preter gapi, la esperanto di saudigoin. Dio benu vin, cara frato Marian, ni esperas che via curazzado progressas, cai ni prege cai el core rememoras vin. Nia iuna auscultanto Petr Donhalek, Cechio, relancis proponon faritan sia tempe de aliai auscultantoi. Tio estas la publicigo de la textoi de niai elsendoi en la interreto. Ni iam respondis private al Petr, che la taipitai textoi suffice ofte differenzas de tio cion ni legas fronte al microfono. Ciu ocase, la ueble, se estos cun laboranto, ciu pretus poluri la textoin, cai mem taipi ciam ni ne disponas ili pro antau microfona improvisado, ni volonte disponigos la materialon. Ni ricevis la programon de la agado idum 2008 en Erzberg, la Esperanto urbo en Germanio. E la listo da eventoi altiris nian attenton la Biblia semaino, cium cun arrangios pastro Bernhard Eichkorn. Cai giuste pri Esperanto arrangioi ni ricevis la informon che la planita comuna arrangio de ciui Esperanto associoi de Francio, de ni annoncita antau quelcai semainoi, ne ocasos kiel planite en Pasco, sed de la oca gis la 12 de maio 2008. La loco restas Martig, charma haveno ce la Mediterranea maro occidente de Marseilo. Informoi estas en la tototo eio, ni legas gin kiel oni pronunzas gin en Esperanto, Esperanto Martigues 2008 scribita per ciferoi, punto un blog, punto foro. Ancora upri arrangio sed pasinta, en Brasilo la 27 de octobro ocasis la unua esperanta posta gameso de urbo Japeri. Pli ol 15 esperantistoi cae 150 locai studentoi partoprenis. Japeri estas malriĉa urbeto circau 80 kilometroin for de Rio de Janeiro. Tie malofte oni organizas culturain eventoin, cae danca la presidanto de la Niteroi Esperanto Clubo eblis mobilisi la tiean socion. La urbestro apogis la iniziaton, cae disponigis locon por la organiza comitato. Ocasis ancau paroladoi cae artai presentadoi. L'aula organizintoi, la unua esperanta postagmeso de urbo Japeri plene trafis la celon, nome al porti culturon cae civitanezon pere de esperanto alla tiea comunumo. Caregai gefratoi, tut fine ni annonzas che estas presita la nova numero de revuo Espero Catolica. Nia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.